Preden se posvetimo dogodkom, ki smo jim priča in vlogi, pomenu in odmevnim odločitvam vladajočega papeža v odhodu in perspektivah cerkve, poglejmo najprej nekoliko nazaj v zgodovino, predvsem kako so v preteklosti volili papeža in kakšno vlogo je pri tem odigral kardinalski zbor. V prvi cerkvi, v antiki, so papeža navadno volili vsi zbrani duhovniki in navzoče ljudstvo. Volitve so bile javne, papeža so navadno izvolili kar za aklamacijo. Z rastjo pomena in vloge rimskega papeža, ki si je v teku zgodovine tudi sam dodajal različne naslove kot veliki duhovnik, Kristusov namestnik, naslednik apostola Petra, služabnik Božjih služabnikov, patriarh Zahoda in podobno, se je povečal seveda tudi poskus svetne oblasti, da bi na papeški prestol prišel človek, ki je razmišljal podobno kot oni in da bi preko tega kandidata, preko papeža, lahko vplivali tudi na razmere v cerkvi oziroma bolj konkretno na papeško politiko. V 6. in 7. stoletju so bili to predvsem bizantinski cesari, od 9. stoletja dalje nemški vladari, nemški cesari, na to so sledili francoski, španski in habsburški vladari, ki so si pridobili celo pravico do veta predlaganega kandidata za papeža. Posegi svetne oblasti v volitve papežev so seveda vnašali zmedo in negotovost med kardinali in povzročili zlasti v srednjem veku včasih nerazumno dolga obdobja, ko je cerkev ostala brez papeža ali kot z latinsko besedo rečemo, ko je doživljala čas sedis vakance. Nekajkrat pa seveda tudi nasilno odstavitev postavno pravilno izvoljenega papeža in uveljavitev tako imenovanih protipapežev, ki so jih postavljali največkrat kar svetni vladari. Lateranska sinoda leta 769 je določila, da imajo pravico voliti papeža samo kleriki. Papež Nikolaj II. Je na to sredi 11. stoletja, točno leta 1950, to pravico volitev papeža pridržal samo kardinalom. Po turbulentnem obdobju spora med papežem in cesarjem Friderikom II. Barbarosa je papež Aleksander II. Na tretjem lateranskem koncilu leta 1179 določil, da je potrebno za veljavno izvolitev papeža, da je potrebna dvotretinska večina navzočih kardinalov volivcev. Nova pravila za izvolitev papeža je na drugem Lijonskem koncilu leta 1274 določil papež Gregor X. In ta določila v svojem bistvu veljajo še danes. Nasledniki so jih nekoliko modificirali, so dodali kakšna nova določila, ampak v svojem bistvu so ostala enaka. In sicer, da v kuri navzoči kardinali po papežvi smrti čakajo na odsotne kardinale največ 10 dni. No, ta rok se je sedaj nekoliko raztegnul. V času volitev že od te sinode dalje je vsak stik z zunanjim svetom bil kardinalom prepovedan. Da bi skrajšali to obdobje sedis vacance, je konstitucija določala, da kardinali v času volitev niso upravičeni do svojih rednih dohodkov. In da pri vsakem neuspešnem dnevu volitev skrčijo nekoliko obrok hrane volivcem. Papež Hadrian II. Je dve leti kasneje seveda ta stroga določila preklical, vendar je že Celestin V. leta 1294 ponovno uveljavil določila Gregorja X. in za njim, Celestin je vladal vsega 5 mesecev, na to papež Bonifaci VIII. Najdaljša, nekaj več kot 3 leta dolga sedis vacanca po smrti papeža Klemena IV. On je umrl 29. septembra leta 1268, se je končala pravzaprav spektakularno. Volitve papežev so potekale v Viterbu in ker se to vleklo in vleklo, so se meščani Viterba s časoma teh volitev naveličali in so zreducirali obroke hrane volivcem, tako da so ob koncu dobivali samo še kruh in vodo. Poslopje, kjer so volili papeža, so zastražili z vojsko, da ne bi kdo pretihotapil hrano v palačo, kjer so volili papeža. In ko tudi to ni pomagalo, so preprosto odkrili streho, tako da je na zbrane kardinale sijalo žgoče sonce. No in to je končno vendarle pripomoglo k temu, da so uskladili svoja stališča. Ja, kot sem rekel prej, ne, problem je bilo umešavanje svetnih vladarjev v velitve papeža, ki so kardinale določenih narodnosti zadolžili, da seveda morajo izvoliti njihovega kandidata. In tako je prerekanje med španskimi, francoskimi in recimo nemškimi kardinali, italijanskimi kardinali lahko povzročilo takšno dolgo zamudo. Kardinali so v Viterbu sicer dosegli kompromis, izvolili so arhidiakona iz Lütiha, ki je bil pa takrat na romanju v sveti deželi. Se pravi, se je ta sedis vacanca kljub izvolitvi še nekoliko zavlekla in papež novi Gregor X. je bil kronan v Rimu šele 27. marca leta 1272. Poznamo pa tudi druge primere. Najkrajši konklave je trajal vsega en dan. Kardinali so se zbrali po smrti papeža Honorija III. K volitvam že takoj naslednji dan. Umrl je 18. marca leta 1227. Naslednji dan so se kardinali zbrali k volitvam in že v prvem krogu izvolili njegovega naslednika, ki si je prevzel ime Gregor IX. Kljub tem strogim določilom je konklave po smrti papeža Benedikta XI. Leta 1304 zopet trajal kar 11 mesecev. Neenotni kardinali so se končno odločili za kompromis in 5. junija leta 1305 izvolili za papeža bordojskega nadškofa de Gotha, ki si je prevzel ime Klemen XI. Ko je prišla delegacija k njemu v Bordeaux, ko so mu povedali, da je izvoljen za papeža, ga vprašali, če volitve sprejme in jih je sprejel, je na presenečenje vseh ostal v Franciji. Ni odšel v Rim, dal se kronat v Lyonu, po nekaj mesečnem potovanju po Franciji se končno ustalil v Avignonu in s tem nastopi tisto dolgo obdobje tako imenovanih avignonskih papežev, ki ga je končal leta 1376 Gregor XI, ko se je vrnil ponovno v Rim. Ko je naslednje leto umrl, so se italijanski kardinali zbali, da bodo ponovno izvolili francoskega kardinala, ker so bili pač francoski kardinali v večini. Niso čakali na prihod francoskih kardinalov, ampak so kar na hitro v Rimu izvolili za papeža nadškofa iz Barija, ki si je prevzel ime Urban VI. Po prihodu francoskih kardinalov v Rim, ko so ugotovili, da je papež že izvoljen, so se umaknili v Fondi, pridružili so se jim tudi tisti italijanski kardinali, ki niso bili zadovoljni z izvolitvijo Urbana VI. In v Fondiju so izvolili novega poroti papeža, ki se je imenoval Klemen VII. In se je umaknil v Avignon. Tako smo imeli v cerkvi, ki se je razdelila, naenkrat kar dva papeža. Romanske dežele so priznavale francoskega papeža, medtem ko so nemške dežele priznavale rimskega papeža. Leta 1409 so se kardinali obeh papežev, avignonskega in rimskega, dogovorili, da končajo razmere, ki so v cerkvi. Zbrali so se na koncilu v Pizi, odstavili oba papeža in izvolili novega. Samo, seveda, niti rimski, niti avignonski papež se nista bila pripravljena svojemu naslovu odreč, in tako smo naenkrat imeli na mesto dveh kar tri papeže. Razmere so trajale do leta 1417, ko so na koncilu v Konstanci potem prepričali avignonskega in oziroma rimskega papeža in papeža iz Rima, da sta odstopila. Avignonskega so zapustili kardinali in se je umaknil, izvolili se novega papeža Martina V. in s tem se je končal tudi razkol v cerkvi. Volitve papežev so navadno potekale v kraju, kjer je papež umrl. Od 16. stoletja dalje je bilo to večinoma, ne vedno, ampak večinoma v Rimu, in sicer so jih do leta 1870 volili v papeški palači na Kvirinalu. Kvirinal, Rim je bil sedež papeške države, ko je Italija zasedla Rim in so se papeži umaknili v Vatikan, so potem volili tudi papeža v Vatikanu oziroma konkretno v Sikstinski kapeli. Leta 1798 so Francozi zasedli Rim, razglasili Rimsko republiko, papeža Pija VI. Odpeljali v ujetništvo v Francijo, kjer je leta 1799 tudi umrl. Kardinali se niso mogli zbrati tokrat v Rimu, zbrali so se na avstrijskem ozemlju in sicer na otoku San Giorgio v Benetkah, kjer so leta 1800 za papeža izvolili Pija VII. Še mogoče par zanimivosti o papeškem pokrivalu oziroma o njegovi kroni. Prvo papeško pokrivalo je izpričano proti koncu 4. stoletja. Obliko krone je to papeško pokrivalo dobilo leta 1858, ko je bil z njo kronan papež Nikolaj I. Bonifacij VIII. Je leta 1294 tej kroni dodal še eno in končno papež Klemen V. leta 1305 še tretje in tako je nastala ta trojna krona ali tiara, ki je ostala v veljavi vse do papeža Pavla VI., ki je sicer še bil kronan s papeško krono, vendar jo kasneje v času svojega pontifikata ni več uporabljal, medtem ko se Janez Pavel II. Že ni več dal kronati s tiaro, odhajajoči papež Benedikt XVI. Pa je omaknil celo iz papeškega grba. Prvi, ki je po svoji izvolitvi zamenjal svoje krstno ime, je bil papež Janez II., ker leta 533, ker je bil prepričan, da njegovo ime, ki ga je, na katerega je bil krščen Merkurius, se za papeža ne bi spodobilo. V splošno veljavo pa je sprememba imena krstnega izvoljenega papeža prišla v veljavo s papežem Janezom 12. leta 955. Volilni lističi pri volitvah kardinalov, pri volitvah papežev so izpričani prvič leta 1406. Volilne lističe so seveda po izvolitvi papeža in ko je on pristal na izvolitev vedno zažgali. Od leta 1903 se je uveljavila praksa, da so zunaj čakajočim na trgu svetega Petra čakajočim vernikom sporočili volitve, izid volitev z dimom iz Sikstinske kapele in sicer črn dim je nakazal, da papež ni bil izvoljen, bel dim je nakazal, da je bil izvoljen, črn dim so dosegli s tem, da so volilnim lističem predali mokro slamo, ker pa je pri volitvah Janeza Pavla II. Prišlo do negotovosti, ali je dim črn ali bel, je on potem določil, da se volilnim lističem doda posebna kapsula s kemičnimi sredstvi, ker je dim enoumno črn ali bel. Istočasno pa je določil, da zazvonijo tudi zvonovi svetega Petra, da bi na ta način bila končana negotovost. Toliko o volitvah papežev, o vlogi Benedikta 16. V cerkvi bosta povedala moja sogovornika. Naj morda samo dodam, da je pač Benedikt 16. Bil tesno povezan s razmerami v cerkvi na Slovenskem. Jaz sem da imenoval kar 4 slovenske škofe. Janeza Jamnika leta 2005, Marjana Turnška 2006, Petra Štumfa leta 2006 in Stanislava Lipovška 2010, da je kar 6 škofov imenoval potem za ordinarje, nekatere že pomožne škofe, nekateri tako je postal glavan novomeški škof, Marjan Turnšek Morsko-Soboški, Anton Stres Ljubljanski, Peter Štumf v Murski Soboti, Lipošek v Celju in Bizjak, prejšnji pomožni škof v Kopru, ordinari v Kopru od lanskega leta. Predvsem je pomembno, da je preuredil cerkveno upravo na Slovenskem. Leta 2006 je ustanovil, je povzdignil Mariborsko škofijo v metropolijo in je pod dodelil kot sufragana novo ustanovljeni škofiji v Murski Soboti in v Celju. Ljubljanska škofija pa je ohranila kot sufragana koprsko škofijo in dobila novo ustanovljeno škofijo v Novem mestu. Pali kot znamenje metropolitove oblasti je podelil 4 slovenskim nadškofom, leta 2005 ljubljanskemu nadškofu v Ranu, leta 2006 Mariborskemu nadškofu Krambergerju, leta 2010 ljubljanskemu nadškofu Stresu in leta 2012 Mariborskemu nadškofu Turnšku. Imenoval je slovenskega kardinala leta 2006 nekdanjega ljubljanskega nadškofa dr. Franca Rodeta. Razglasil je 3 slovenske blažene leta 2010 Alojzija Grozdeta in leta 2011 2 redovnici, ki sta delovali v Bosni in sicer sestro Marijo Krezino Jožefo Bojanc in Marijo Antonijo Jožefo Fabian. Razglašeni sta bili, kot rečeno, leta 2011 v Sarajevo. Toliko.